Єдине, на що в Парасі не піднялася рука – картина, намальована Пантелеймоном. Лише авторський підпис підправила, щоб не прочиталося прізвище. Але вдовина сім'я жила не лише на пожертви. Унікальне мистецтво пані Парасі прославило її поміж басівкутським жіноцтвом. Відбою не було від замовниць. Воно нібито й не дивина, хто все рівно вміє вишивати. Але так, як вона, а надто гаптувати – ніхто. То була особлива техніка. Її філігранне шитво дивувало і захоплювало жіночок, яким навіть лячно було торкнутися до того дива своїми ж коробкими спрацьованими руками. Дехто ж горів бажанням і собі долучитися до таїни. Пані Парася залюбки ділилася секретами, однак із нею не міг зрівнятися ніхто, бо іскру Божу людина передати не в змозі. Їх не видав ніхто, ані німцям, які перед відходом мали намір спалити басівкут. Люди це знали і вже готувалися, і лише Божа воля завадила цьому. Ані визволителям, які з особливою люттю виловлювали бандерівців. Хіба, може, ті зрадники і зрадниці, які знайшлися таки поміж басівкутцями, не знали правди про пані Парасю, а ті, хто знав, повезли її з собою на Сибіри. Поступово вони прижилися і жилися з Басовим Кутом. Правда, пані Парася селянкою, а то більше колгоспницею, так і не стала. Їй допомогли влаштуватися на роботу в місті, на швейній фабриці, і вже потім навіть кімнату отримала в старенькому будиночку. Але то було аж згодом, уже після Оленчиного весілля. Те весілля тобі запам'яталось фрагментарно. Усі гості містились у єдиній великій кімнаті старої хати. Оскільки було літо, обидва вікна були розчинені навстіж. Але з усіх чудес того дійства тебе найбільше вразили два. Наречена, яку ти побачила вперше, причому слово «вперше» слід ужити двічі. Тобто вперше побачила Оленку і вперше в житті зовсім близько побачила таку красу, сліпучо-біле плаття, яке модне, по коліна, перешіптувалися дівчата. У Басовому Куті ще до таких не звикли. А велюн який? А зачіска? Але найголовніше – врода молодої. Її свіже личко з великими сірими очима і її стрункий стан. Тоді ще не було ляльок Барбі, але саме Барбі, наречена з тонюсінькою талією, чомусь тобі нагадує Оленку наречену. А друге диво лежало на підвіконні, якраз за молодими, куди вони клали весільні подарунки. Там було багато чого. Але твій зір притягували два сонечка помаранчі. Не сказати, що для тебе то було відкриття, але у таких великих, таких розкішних то, може, ще й не бачила? Чи скуштувала ти їх, чи ні? Не запам'ятала, навряд що попросила, надто сором'язливою була. Але той екзотичний натюрморт так і стоїть у тебе перед очима. Не знати, хто так вирішив, але молодятам судилося першу шлюбну ніч провести з тобою. Тобто їм і тобі було постелено у величезній коморі поміж косами, кошиками, мішками, баняками, начинням та іншим добром, якого повно у будь-якій коморі в добрих господарів. Може, якусь там шмату й повісили поміж їхнім та твоїм ліжками, які втопили в ті покої. Ти вимила з пам'яті, але ж за те, як в'їлися в неї комарі. І то ще питання, кому та ніж запам'яталася більше? Молодим? А чи тобі? Кровопивці масакрували тебе так, наче навмисно хотіли зробити свідком найбільшого таїнства життя. Однак це їм не вдалося, покусана й підпухла, усе ж на зло їм, ти таки заснула, не заплямувавши своєї совісті. А десь, дня третього чи четвертого, за басівкутською традицією весілля гулялося з тиждень. На візку привезли придини молодої, причому зверху на атласних ковдрах, простирадлах із прошвами та вишиваних подушках, воістину творах мистецтва, висідала сама теща. Обряд було виконано за всіма правилами. Процесія йшла від церкви, біля якої жила молода, і аж до розвилки у супроводі молодиць, котрі співали і били у полонниками бубни, кастрюлі. Перед порогом хати молодого жінки демонстрували придани, бо й було що, не одна позаздрила Оленці, що таку маму-рукодільницю має. але не чорною заздрістю. І мало було таких, які б не раділи за бідну вдову, що дочку заміж віддала, та ще в такі руки чесну родину, хоча й небагату, і бідову. Натерпілися обидві свахи, але таки дождали свята, чулося між жіночками. Що натерпілись, то натерпілись, але ж дітей у люди вивели, обоє вчені. Він – викладач, вона – бухгалтер. А тепер, братці, будуть жить-поживать та добра наживать. А отже, й не нажилися. Олена Пантелеймонівна глибоко передихнула, повільно підійшла до вимикача і вімкнула світло. Глянула на годинник. Ще не пізно. Можна ще піти до Марії. Вимкнула світло. Накинула на себе плетену ковтину і, не застібаючи, вийшла в коридор. Двері до великої кімнати були напівпрочинені. За ними чулися голоси. Збуджений Іринчин, спокійніший Тетянин. Проходячи повз, Олена Пантелеймонівна зазирнула в кімнату і мовила. «Я йду до Марії». Відчинивши вхідні двері, вийшла в серпневу ніч. Було так зоряно, що жінка мимоволі зупинилася і задивилася на небо. І зненацька одна із зірок, наче чекаючи на цей момент, зірвалася і зісковзнула з небесної сфери, але так швидко, що лише змигнула. Та Олені Пантелеймонівні було не до загадування бажань, що втім зовсім не означало, що в неї не було ані жадного. Вона багато що дала б за те, щоб у Ярослава був інший дід. Не знала, що й робити. А що вона зможе робити? І чи варто взагалі що-небудь робити? Внук не відповідає за свого діда. Але родичатися з нащадком убивці Петра, хай навіть не прямого. Це неможливо. Вона не зможе цього перенести. Іринка не повинна. Це гріх. Думки плуталися в голові, але ноги, хоча й повільно, йшли до тієї, яка зможе їх розплутати. Іти недалеко. Марія Маштарська жила на вигоні, навпроти школи. Також удова, але її чоловік Василь помер не так давно. Він товаришував з Петром із дитинства. Коли ж хлопці одружилися, то вже дружили сім'ями. А по сусідству з Марією живе ще одна вдова – Теодора, чоловік якої також був Петровим товаришем і незмінним партнером у шахи. Чоловіків уже немає, але їхні дружини не перервали стосунків. Навпаки, вони зміцніли. Жінки стали порадницями і розрадницями навзаєм. Навіть у їхніх сім'ях їх так не розуміли, як вони одна одну. Єднало їх також те, що, як і їхні чоловіки, були одного рівня, мали вищі освіти, хоча й різні. Олена – економічно, Марія – юридично, Теодора – педагогічно. Всі три багато читали, були ерудованими і, звичайно, мудрими, але то вже заслуга не так освіти, як життя і досвіду. Тільки Олену можна було умовно зарахувати до босів куток. Марія і Теодора вийшли сюди заміж. І, певно, при виборі подруг хлопці зважали не в останню чергу на рівень інтелекту, бо самі все життя рвалися до науки. Попри нужденність і скруту повоєнного часу, не тільки здобули дипломи, але й просувалися кожен у своїй царині. Якось, ще у старі недобрі часи, таксист, підвозячи тебе додому довгою завивистою у бадюрах та ямах Малорівненською, сказав іншому пасажирові – нерівнянину. Виступаючи в ролі гіда, а оце босів кут, тут живуть спекулянти, вони тільки тим і займаються, що на базарі торгують. От ти, дівчино, правда ж, продаєш редьку? Звернувся він до тебе. Ну так, перервала ти, відразу ж після лекції. Він задоволено кинув головою, не второпавши, однак, при чому тут якісь лекції, в уяві цього, за всіма ознаками, тупуватого трічника і міжбесідкутців не в'язався з вищою освітою. Коли ти виходила, він без тіні докорів сумління взяв з тебе платню за проїзд повністю, хоча належало половину, адже пасажирів було двоє. Проте через притриману тобі нерішучість у таких справах не посміла відстоювати своє, та й навряд чи це вдалося б з огляду на його нахабну пику. Саме такі на базарі збиткуються над бабцями, піднімаючи їх на глум за нібито надто високу ціну, з якій ті правлять за свій крам, а не несміливі виправдання зігнутої від тяжкої праці жіночки, ще голосніше горланять про зажерливих спекулянтів. Але Басівкут не зважав на усіляких хамів, яких особливо багато напливло зі східних обширів Союзу Нерушимого. Робив своє, виживав як міг і вчив своїх дітей. У Ліленій родині завжди був культ знань. Баба Параска, залишившись удовою і оплакавши, не поховавши, двох синів, двох бандерівців. Василя, який був мобілізований совітами у 44-му і згорів у танку, і 16-літнього Толіка, вивезеного на Колиму, якою не переніс його ще дитячий організм. Ліля бачила лист від нього. Майже у кожному рядку чорні прямокутники, затушовані цензором слова. Усе ж спромоглася дати вищу освіту двом молодшим дітям – Галині й Петру. Третій – Федось, її здобув сам, причому в одному з найпрестижніших вишів колишнього Союзу – у Московському інженерно-будівельному строїтельному інституті, знаменитому МІСІ. Щоправда, приїхав він туди не з України, а з Казахстану, куди втік після майже дворічної відсидки у хатній Криївці під підлогою, переживши не один обшук. НКВД-сти шукали бандерівського перекладача, яким і справді був Федось. Знань із німецької мови, отриманих ним до війни в гімназії, як один із найкращих учнів, навчався безплатно, чим дуже гордилися батьки. Вистачало для цього. Німецьку викладав етнічний німець, який не то українською, польською, майже не володів. Так що з першого уроку учні опинилися в природному німецькомовному середовищі, а що Федось, утім, як і всі інші в родині, мав здібності до іноземних мов, то за кілька років німецькою розмовляв без акценту. Лілю завжди вражала і його чиста українська, ані знаку впливу чужорідного середовища, в якому він змушений був перебувати все своє подальше життя, зводячи мости й будиночки далеко від рідної землі, за якою безмірно тужив, виливаючи свій смуток у великих, практично безграматичних помилок, листах, справжніх художніх творах. До речі, на вступних іспитах до місії спершу за твір російською, звісно, яку абітурієнт вивчав самотужки, бо ж у польській гімназії такого предмета не було, Федосю поставили двійку. Коли ж хлопець запитав «А чому?», йому відповіли «А тому, що ти списав». Тоді він сказав, щоб йому дали будь-яку тему, і він тут перед ними сяде й напише. Двійку виправили на відмінно. Ну, а для Лілі читання було невід'ємною складовою її життя.